kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Pagbabawal ng China sa coal mula Australia, legal daw at maganda para sa kanilang bansa. Tumawag ng maagang pulong ang mga ahensya sa gamot ng Europa para suriin ang Pfizer COVID-19 vaccine. At sa Pilipinas, bukod sa face mask, kailangan ding magsuot ng face shield ang mga tao kapag lumalabas sila ng bahay ayon sa Malacanang kahapon. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, ipinagtanggol ng China ang kanilang pagbabawal sa coal mula Australia sa pagsasabing ito ay parehong legal at mabuti para sa kanilang mga consumers at kumpanya. Ang diumanong pagbabawal sa 14 na bilyong dolyar na iniluluwas na coal ang pinakahuli sa nagpapatuloy na away sa kalakal sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ni Wang Weibin mula sa China's Ministry of Foreign Affairs na ang desisyon ay nakaayon sa mga batas ng China at mga hakbang internasyonal.
The Chinese authorities have recently taken measures against some imported Australian products in accordance with law and regulations. It's in line with Chinese laws and regulations and international practices, as well as a responsible act for Chinese domestic industries and consumers. For some time, I've repeatedly heard people from the Australian side claim to be the so-called victims, constantly accusing and attacking China by innuendo, which is confusing right and wrong. China will never accept this.
Samantala, ang mga ahensya sa medisina ng European Union ay tumawag ng maagang pulong para suriin ang Pfizer COVID-19 vaccine para pansamantalang maaprubahan. Ang pulong ay unang itinakda sa 29 ng Disyembre pero ngayon ay gaganapin ng mas maaga sa 21 ng buwan. Ang pulong ay tinawag ng mas maaga ni Ministro sa Kalusugan Jens Spahn ng Germany.
Our national authorities, like others, are supporting the European authorities as best they can. And the goal is to get approval before Christmas. We want to start vaccinating in Germany on New Year's Eve, actually before New Year's Eve, as soon as possible after approval.
Sa Estados Unidos, sumang-ayon naman ng mga siyentipiko ng Food and Drug Administration sa Moderna vaccine bilang ligtas at epektibong bakuna ayon sa isang ulat na inilabas 2 araw bago magpulong ang grupo sa vaccine para pag-usapan ng emerhensiyang pag-aproba nito. Natagpuan ng mga siyentipiko na ang vaccine ay 94% effective at walang anumang problema sa kaligtasan. Sa Pilipinas, karagdagan sa pagsusuot ng face mask, ang mga tao ay dapat din gumamit ng face shields, yung pong parang plastic, kapag lumalabas sa tahanan ayon sa Malacanang kahapon. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang sabilitang pagsusuot ng face shields ay isa sa mga rekomendasyon ng Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Disease na inaprubahan sa isang pulong noong Lunes. Ang regulasyon sa paggamit ng face shields ay bahagi na mga hakbang para ibaba ang paglilipat ng coronavirus, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan, dagdag ni Roque. Sinabi niya na hindi maghihirap ang mga Pilipino para sumunod sa regulasyon dahil lahat ay dapat gumamit ng face shields kapag pumapasok sa trabaho, shopping mall, simbahan at sumasakay sa public transport. Ang isang face shield ay nagkakahalaga ng 5 piso lamang ayon kay Roque. Sa mga karagdagang balita, tinanggihan ng Korte Suprema ng Israel ang apela ng dating principal ng Melbourne School, Mala Lefer, laban sa kanyang extradisyon. Maari na ngayong pumirma ang Justice Minister ng isang utos na nagbibigay daan para ipadala si Lefer sa Australia para malitis. Si Binibining Lefer ay isang dating educator na inakusahan ng pang-aabuso sa ilang dating estudyante sa isang paaralang Jewish sa Melbourne na lumaban sa kanyang extradisyon mula Israel buhat pa noong 2014. Malugod na tinanggap ng pinuno ng isang organisasyon na nagtatrabaho para labanan ang mga child sexual abuse sa mga komunidad Jewish. Si Shana Aronson mula sa Jewish Community Watch ay nagsabi na nagdadala ng isang malakas na mensahe ang desisyon.
It's been something that I think everyone has been waiting for a long time. Everybody that cares about justice for children, for victims, wants this message to be sent that Israel is not going to tolerate this. The state of Israel is not going to tolerate this. The justice system in Israel is not going to tolerate this kind of behavior where abusers come here and use the country as a safe haven to get away with all of the things that they've done and don't want to pay for.
Sinabi naman ng gobyerno ng Britain na ang social contact o rugnayan sa bawat isa sa panahon ng Kapaskuhan ay dapat iwasan hanggang maaari. Humaharap ang gobyerno sa pamimintas dahil sa desisyong bawasan ang restriksyon sa pagitan ng 23 at 27 ng Disyembre na kung saan papayag maghalo ang 3 miyembro ng mga pamilya. Nagkaroon ng panawagan para suriin ang plano kasunod ng pagdami ng bagong kaso at mas mahigpit na patakaran sa London. Ni Treasury Secretary Stephen Barclay ng UK na ang pagluluwag ng restriksyon sa panahon ng Pasko ay tungkol sa paggawa ng balanse.
There's a balance to be struck. Many families have not seen each other all year. Mm-hmm. It is important for people's well-being, for their mental health. We don't want to criminalize people for coming together
sure.
as family over Christmas. But people shouldn't misinterpret what the guidelines say. It's not saying that people must go and see family. It's saying that where families want to see each other, they won't be criminalized for doing so.
Sa France, nagpataw ang gobyerno ng curfew sa gabi para subukang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Hindi papayagan ng mga tao sa labas ng kanilang mga tahanan sa pagitan ng 8 ng gabi at 6 ng umaga nang walang otorisasyon. Ang mga bars at restaurant ay mananatiling sarado hanggang 20 ng Enero. Sa Germany, ang lockdown ay ipapatupad sa mga tindahang nagbebenta ng hindi importanteng bagay at mga paaralan simula sa 16 ng Disyembre hanggang 10 ng Enero. Sa Italy, ang araw-araw na bilang ng mga namatay ay umabot na sa halos 500, kaya pinag-aaralan ng gobyerno ang paghihigpit pa ng mga restriksyon. Sinabi naman ng World Health Organization na pinag-aaralan nila kung makukuha sila ng loans o utang para mapondohan ang kakulangan na sinasabi nila ay sumisira sa kanilang sagot sa pandemic. Gusto ng WHO na masiguro ang mga vaccine tests at treatments ay maaaring matanggap ng lahat ng bansa at magsama ng kanilang mga gamit para masiguro ang pantay na paggagamot. Sinabi ni Dr. Bruce Aylward mula sa WHO na ito lamang ang tanging paraan para maharap ang problema ng mahusay.
If we don't do this in a coordinated way, it is going to cost more, be slower. This is just going to drag out longer. Right now, financing is what stands between us and getting out of this pandemic as rapidly as possible. It's as simple as that.
Sa Estados Unidos, sa wakas ay kinilala din ng Senate Majority Leader Mitch McConnell na si Joe Biden ang nahalal na Pangulo ng Amerika sa pagsasabing nagsalita na ang Electoral College. Ang pahayag ng pinuno ng Republican Party ay ginawa pagkatapos kumpirmahin ng Electoral College ang tagumpay ni Ginoong Biden.
The Electoral College has spoken. So today I want to congratulate President-elect Joe Biden. The president-elect is no stranger to the Senate. He's devoted himself to public service for many years. I also want to congratulate the vice president-elect, our colleague from California, Senator Harris. Beyond our differences, all Americans can take pride that our nation has a female vice president-elect for the very first time.
Sa balitang cricket, tinalo ng Adelaide Strikers ang Hobart Hurricanes sa isa pang laban ng Big Bash League. Si Peter Siddle ang naging pinakamahusay na manlalaro para sa Adelaide Strikers dahil sa kanyang 5-wicket win. Sa palitan ng salapi, ngayong Miyerkules, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 36 na piso at 21 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 5 sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 75.6 na Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, maaraw sa siyudad ng Perth, 31 degree. May bahagyang ulap naman sa Melbourne, 26. Maulan sa mga siyudad ng Adelaide, 27. Hobart, 17. Canberra at Wollongong, 24. Sydney, 27. Newcastle, 29. Brisbane, 30. Cairns at Darwin, 30. Samantalang sa Maynila, patuloy na maalinsangan at 31 degree. Yan ang lagay na panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.